You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብዚ ቁርብ ዓመታት ምውናን መንበር ኣባይቲ እናኸበደ እንተመፀኳ ሕጂ እውን ምውናን ኣባይቲ ኣካል ሂወት ኣውስትራልያውያን ኮይኑ እዩ ዝቁፅር ክኢላታት ከም ዝገልፅዎ ምግዛእ ስሩሕ ገዛ ወይ ሓድሽ ገዛ ሃኒፅካ ምውናን ነናይ ገዛእ ርእሶም ጥቕምታት ኣለዎም። ስቴፈኒ ስክራይበራስ ምስ ሰብኣያ ዝሓለፈ ዓመት እዮም ናብቲ ሓድሽ ገዝኦም ኣትዮም። ገዝኦም ካብ ማእከል ከተማ መልበርን 32 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ሳበርብ ዶኒ ብሩክ እዮም ካህንፁ መሪፆም።
We decided to build because obviously the land in the already established areas was quite small.
ነቲ ገዛ ክንሃንፅ ምስ ወሰና ኣብቲ ድሮ ገዛውቲ ዘለዎ መሬት ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ ክኸውን ኢልና ካብ ከተማ ርሕቕ ኢልካ ዘሎ መሬት ግን ስፍሕ ይብል። ብተወሳኺ ከምቲ ንደልዮ ዓይነት ገዛ ክንሃንፅ ስለ ዝደለና እዩ ኣብዚ መፂና። ከም ብሓድሽ ካልእ ገዛ ክትውንን እንተ ትምድብ እውን ካብ ዝተሰርሐ ገዛ ምግዛእ ሓድሽ ገዛ ከተስርሕያ ትመርጽ። ብርግጽ ከምኡ እንተዝውስን መሊሰ ሓድሽ ገዛ ምስራሕኩ። እቲ ንግብሪ መሬት ማለት ስታምፕ ዲዩቲ ዝኽፈል ገንዘብ ኣዝዩ እዩ ዝጎድለልካ። ብተወሳኺ ልክዕ ከምቲ እትደልየ መጠንን ከምቲ ዝሓረኻዮ ሕብሪን ዲዛይንን ክትገብር እውን ትኽእል ኢኻ። ቪክቶር ካኒንወስኪ ኣብ ብሪስበን ዝርከብ ኩባንያ ብላክ ኣሳላጢ ልቓሕ ባንክ ገዛ ወይ ሞርጌጅ ብሮከር እዩ። ሓደ ካብ ጥቕምታት ምህናፅ ሓድሽ ገዛ እንታይ ክመስል ከም እትደሊ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ይብል። ከምቲ እትደልዮ ቅዲ ኣሰራርሓ ክትሰርሕ ምኽኣል እዩ። እቲ ዓይነት ማቶርኔላ ናይ ክሽነ ንብረት ከም ዝደለኻዮ ክኸውን ትገብሮ። ዓብዪ መደቀስ ይኹን መተሓላለፍን ከም ዝደለኻዮ ትገብሮ። ስሩሕ ገዛ እንተገዚእካ ልክዕ ከምቲ እትደልዮ ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብፍላይ ብዙሕ ክፍልታት ዘለዎ ዓብ ገዛ እትደሊ እንትኾንካ ከይርከብ ይከኣል እዩ።
They might have just the bedrooms, the kitchen, and one dining room. So just
sort of ቀደም ዝተሰርሐ ገዛ ክትገዝእ እንትኾንካ መደቀሲ ክፍልታት ክሽነን መብልዕ ቦታን ጥራእዩ ክኸውን ዝኽእል። ዓበይቲ ይኮኑን። ነዚ ክትቅይር እንትኾንካ ምሕዳስ ክትገብረሉ ኣለካ። እዚ ድማ ተወሳኺ ወፃኢታት እዩ ዝሓተካ። ሓድሽ ገዛ ምስ ዝደለኻዮ ሕብርን መስርሒ ነገራትን ካልእን ንምግባር ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሕ ውሳኔታት ይሓትት እዩ። ገለ ዓማዊል ንሓደ ነገር ብዓይኒ ሕልነኦም ክስእልዎ ይኸብዶም እዩ። ኣብዚ ናተይ ቃፅዖ መሬት እቲ ዘስርሖ ገዛ እንታይ ክመስል ይኽእል ኢሎም ክሓስቡ ዝፅገሙ ኣለዉ። ኣብቲ መርኣይ ገዛውትን ስእልታትን ከይዶም ሃሰው ይብሉ። ከምኡ ገይሮም እውን እቲ ዝሰርሕዎ ገዛ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ንምግማት ይፅግሞም፣ ንኽውስኑ ድማ ይሽገሩ። ፒተር ኮልዞስ ብዛዕባ ገዛውቲ መምህርን ፀሓፍን እዩ። ሓድሽ ገዛ ምስራሕ ኣብ ወፃኢታት ፀዓት ይጠቕመካ ይብል። ብሓፈሻ ሓደሽቲ ገዛውቲ ዝሓሸ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣጠቃቅማ ኣለዎም። ስለዚ ነቲ ገዛ ከተዝሕሎም ከተውዕዮም ዝሓሰረ ክፍሊት ኢኻ ትኸፍል፣ ምክንያቱ ነገራት ኩሎም ሓደሽቲ እዮም። ዘመናዊ ቅዲ ገዛውቲ ድማ ተፈተውቲ እዮም። ከምቲ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣረጊት መኪና ሓድሽ መኪና ዝመርፁ ሓደሽቲ ገዛ ምርጮኦም ዝኸውን እውን ኣለው። እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ሓድሽ ገዛ ምህናፅ እቲ መስርሕ ዝወስቶ ንውሓት ግዜ እዩ። ነቲ መሬት ምስ ገዛእካዮ ብኡ ንብኡ ከተስርሖ ዘይትኽእል ትኸውን። እቲ ንኽትሰርሖ ዝኽየድ መስርሕ እውን ነዊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ።
The building or the construction process may be extended. And the other thing is I talked to a number of people who moved into new homes.
እቲ መስርሕ ህንፃ ክናዋሕ ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ነገር ሓድሽ ገዛ ዝገዝኡ ብዙሓት ሰባት ኣዛሪበ። እቲ ዝዓበየ ብድሆ ምስ ወሃብቲ ኣገልግሎት ምርኻብ እዩ። ምስ ናይ ኤሌክትሪክ ሰባት ክትራኸብ ኣለካ፣ ምስ ናይ ቴሌፎን ሰባት ክትራኸብ ኣለካ፣ ምስ ሰብ ጋዝ ክትራኸብ ኣለካ። ስሩሕ ገዛ እንተገዚእካ ግን ኩሉ ነገር ድልው ይንዓኻ። ስለዚ ስሩሕ ገዛ ምግዛእ ብዙሕ እዋን ቀሊልን ቅልጡፍን እዩ። እቲ ካልእ ዓብ ጉዳይ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ነገር ድማ ኣበይ ክትነብር ትደሊ እዩ። ጥቃ ከተማ ክትነብር ትደል እንተኾንካ ስሩሕ ገዛ ክትገዛ ኣሉካ ካብ ማእከል ከተማ ርሒቕካ ሓድሽ ገዛ ክትሰርሕ ኣለካ
The other positive about buying established is you know what the surrounding facilities and other homes are
እትካል እወታዊ ሸነ ሓድሽ ገዛ ምስራሕ ኣብቲ ከባቢ ኻዘሎ መሳለጥ ኣንተ ማሳሰልቲ ኣባይትን እንታይ ምዃኖም ምፍላጥ እዩ እቲ ማእከል ኮሚኒቲ ኣበይ እዩ መምለኽ ቦታታት ኣበይ እዩ ማእከል ዕዳጋ ኣበይ እዩ ሓድሽ ገዛ ክትሰርሕ እንትኾንካ ነዚ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይትፈልጦን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ደቨሎፐር ዝብለካ እዚ ናይ ጂምናዝየም ወይ መዘናግዒ ማእከል ክኸውን ተኣሚሚ ዘሎ እዩ ይብለካ እቲ ኣስራሒ ገለ ኣጋጢሞ ከምቲ ዝተሓስበ ከይከውን ውን ይኽእል እዩ ዋጋ ሓድሽ ገዛ ምህናፅ ወይ ምግዛእ ዝተሰርሐ ገዛ ድማ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ሓድሽ ገዛ ተሃንፅ እንትኾንካ ንግብሪ መሬት ወይ ስታምፕ ዲቲ ዝኽፈል ገንዘብ ከተድሕን ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ግና ዝሓሰረ ኣማራፂ ይኮነን እቲ ሓፈሻ ወፃኢ ኣብቲ እንታይ ዓይነት ገዛ ክትውንን ትደልን ኣበየ ናይ ቦታ ክትነብር ትደልን እዩ ዝውስኖ ቅድሚ ውሳኔ ምውሳንን ኮፍ ኢልካ ዋጋታት ገሚትካ ምውሳን ኣገዳሲ እዩ ኣቐዲምካ ብምሕሳብ ከም ንኣቑሑ ገዛ ዝወፅእ ወፃኢታት እቲ ዝህነፅ ገዛ ካብቲ ትፅቢት ዝግበሮ ግዜ ንላዕሊ ግዜ ከይወስድ እሞ ናይ ክራይ ክፍሊትን ካልእን ወፃኢታት እውን ኣብ ግምት ክኣትዉ ዘለዎም ጉዳያት እዮም ቪክቶር ካሊኒዎስኪ ከም ዝብሎ ኣብቲ ገዛ ንክንደይ ግዜ ከም ትፀንሕ እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ነገር እዩ ናይ ሓዋሩ ገዛ ካድዩ ወይስ ፀኒሕካ ኣሓዲስካ ክሸጦ እዩ መደብካ ገዛ ክትገዝእ እንትኾንካ ድሕሪ ዓመት ሸይጥካ ናብ ካልእ ክትግእዝ መደብ እንተጌርካ ወይ እውን ድሒርካ ከም ብሓድሽ ከተዕብዮ መደብ እንተጌርካ እቲ ተውፅኦ ዘለካ ወፃኢ ይምጥኖ ድዩ ኢልካ ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ገዛ ንዝመፅእ 15 ወይ 20 ዓመታት ፀንሕ ደሊ እየ ተምሃሮ ደቀይ ካብዚ ገዛ ክምሃሩ ለየ ዝደሊ ትብል እንተኾንካ ካብቲ ን12 ኣዋርሒ ጥራይ ክቕመጦ ኢሉ ዝውንን ገዛ ብዙሕ እንተ ኸፈልካሉ ሓላል እዩ ገዛ ንኽትውንን መደብ እንተ ጌርካ በዞም ሕቶታት እዚኦም ምስ ገዛ ርእስኻ ሕሰብ ኣብቲ ሓድሽ ገዛኻ ንክንደይ ግዜ ኢኻ ክትነብር ትደሊ ኣበይ ኢኻ ክትነብር ትደሊ እንታይ ዓይነት ገዛ ኢኻ ትደሊ ክንደይ ዝኣክል ክትከፍል ዓቕሚ ኣለካ ፀኒሕካ ነቲ ገዛ ዝበለፀ ክኸውን ከተሐድሶ መደብ ኣለካ ድዩ ነዞም ሕቶታት ምምላስ ዝበለፀ ውሳኔ ክትውስኑ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.